lax þá verið nokkuð hættuleg var það ekki svona yfirferðar en það nú kannski farið mikið yfir
hann Já, jú, það náttúrulega á meðan engar brýr voru nú á enni þá náttúrulega var nú mikil geysi mikil umferð yfir ána og en ja, það nú semstaðar að það voru nú mjög góð vöð á enni en það var náttúrulega mjög mjög misjönd með það og það eru ekki á áni mjög mörg vöð það til felli, hún það slæmi yfir hörðar það raun botnastalíin en allri hún fellur þarna í gegnum raun alla leið hér og raun botn afskaplega og sléttur og hún víða straumþung þannig að því hún var nú talin óreið nefn á vissum stöðum en það ekkert á mörgum stöðum hér það voru ágæti svoð á henni hér og í fleiri kvíslum nálægt upptökum árinnar skömm eftir hún fellur mývetni ágæti svoð þar á henni nú eitt var hérðan og norður yfir hana í Hofstaðaland sem var nú mikið farið nefndu brota vöð það var farið á milli allmargra hólma þar og það var nú einlega góð vöð en svo voru ekki vöð á enni fyrir hann að koma aftur út í Laxardal nú það fórust stutt eftir aldamótin tveir menn af báti í Jáni nálaft breytningstöðum síðsta bænum í Laxardal næsta bæ hér norðavið í setinni en ég hef nú ekki jú, þriðja tilfellið mann ég það druknaði drengur í enni hérna stutt norðavið það var búsettur hér vestur á heiðinni var sendur hér upp í sveit og fekk á sig þókum en hafa tekin veginn norðun með áni, norður í Laxardalinn en ekki vestur á heiðinu eins og hann átti að gera séð til bæjar og hofstöðum sem raustan verði við ána hér næsti bara norðan við hefur ætlað í náttúrulega fyrir hyggjuleysi að ríð ána sem þar gjörsamlega ófær það hefði komið hestinu fram í hann farið af honum og drukknaði Ég held að þetta sé nú eiginlega það sem að ég hef nú heyrt það og þó var nú eitthvað fleira til það bóndi hér á hellum að þið mun hafa druknað í henni hérna ekki langt utafinn líka þann voru nokkuð langt síðan það var annars þeir sem að ólust upp við hana vöndust á það bæði að fara á hestum mikið hana, milli hólma og vaða líka sjálfir sjaldans og skollituð það sé nú fyrir botni og hægt að sneiða þannig mér ekki kunnit að það hafi komið að sök